В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. З вами Олександр Лащенко, це програма «Радіо Свобода». Наступні півгодини будемо говорити про українських полонених і політв'язнів Кремля, як ви вже чули, якщо слухали нашу попередню частину програми. Можливо, під час сьогоднішньої зустрічі в Сочі канцлера Німеччини Меркель і президента Росії Путіна в тому числі будуть обговорювати питання заручників на Донбасі. Отже, загалом, як можна заручників, жертв цієї війни повернути додому?
Коли потрібно було президентові Росії Володимирові Путіну створити імідж миротворця, то тоді був організований цей обмін полоненими.
Чому ж переговори про обмін заручниками не просуваються, якщо судити з результатів після масштабного обміну, який відбувся наприкінці минулого року? Відтоді були якісь точкові, разові, успішні, дуже локальні обміни, хоча вони теж важливі, і досі за ці скільки, вже скоро півроку, масштабних обмінів не було. Хто зараз опікується долею політв'язнів Кремля в тюрмах Росії Криму? Пам'ятаємо, що український кінорежисер, кримчанин, громадянин України, як він наполягає, Олег Сенцов оголосив голодування на підтримки саме політв'язнів Кремля, зокрема. І взагалі, чи може Рада Європи, Курт Волкер, ОБСЄ, будь-хто інший, скажімо так, вплинути на президента Росії Володимира Путіна, і щоб питання повернення українських бранців додому активізувалося? Чи таких важелів, якщо називати речі своїми іменами, немає? Про це розпитаємо гостей програми. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати нашу трансляцію на YouTube-каналі, будь ласка, Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Перший наш учасник цього блоку програми – це керівник громадської організації зі звільнення полонених група «Патріот» Олег Котенко. Вітаю вас, пане Олеже, дякую, що ви до нас приєдналися. Пане Олеже, ну що, ви, звісно, не політик, не хочу вас жодним чином образити, не президент, не Порошенко, не Путін, але ви щодня в темі цієї, активно намагаєтеся допомогти всьому як волонтер, ви в курсі. На ваш погляд, саме не як політика, а людина, яка, ну, сприяє постійно цьому обміну, намагається його прискорити. Чому загальмувалося після того масштабного обміну, який все ж таки відбувся наприкінці минулого року?
К большому сожалению, хотим мы или не хотим, политика вмешивается, конечно, и в обмен с заложниками в том числе. Не украинская политика, естественно, а политика Москвы, непосредственно Путина. Почему притормозился вот обмен после того большого масштабного обмена 27 декабря? Ну, на мой взгляд, это все-таки это непосредственно сам Путин. То есть, как бы, когда он вели переговоры о том, что как он получит какие-то политические дивиденды из того, что он освободит заложников, а он в обратный путь получил только санкции, то, естественно, ему эта тема совсем не интересна. Он ее будет использовать только тогда, когда он будет чувствовать, что он что-то получит взамен. На данный период времени взамен он ничего не получает, кроме больших минусов в свой адрес.
Пане Олеже, якщо все ж таки шукати приводи для оптимізму, що все ж таки був обмін полонених, підстави для такого обміну, наведу думку Мартіна Сайдіка, спецпредставника ОБСЄ у тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Він заявив журналістам, цитати, я вважаю, що це питання переговорів, такі цифри є, тобто дані СБУ мається на увазі, що залишається в полоні 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки в Росії, 402 особи вважаються зниклими безвісти. Так от, Мартін Сайдік констатував всю велику складність цього питання. І от якщо будуть зустрічі на рівні нормандського формату, на його думку, можна сподіватися, що там буде прогрес саме з цього питання. То що ж, пане Олеже, тільки найвищі керівники, можливо, навіть сьогодні та ж пані Меркель, ми говорили про це під час переговорів у Сочі з Володимиром Путіним, чергові можливі зустрічі в рамках нормандського формату, мінського формату, про який вже поволі, на жаль, напевно, підзабувають, якось можуть вплинути на позицію російської сторони? Чи це все марно?
Ну, прежде всего, Мартин Садик подтвердил то, о чем мы все время говорили, что в Минске многие вопросы просто не решаются. Ну, по крайней мере, что касаемо обмена военнопленных. То есть Минск, он проходит сам по себе, и по большому счету, если не будет команды и волевого решения политического на высшем уровне, то никто никакие обмены проводить не будет. Он еще раз подтвердил это, говоря о том, что все-таки нормандский формат и будет являться той составляющей, которая может повлиять на обмен. Это то, о чем говорим мы и... Ну, как бы наша организация, как бы и многие люди в Украине, что в принципе, по большому счету, здесь что-то нужно менять, по крайней мере, в шестом пункте обмена всех на всех. Вот, это что касаемо Минска непосредственно.
Що за шостий пункт можете, будь ласка, пане Олеже, уточнити?
Так, це обмін всіх на всіх. Це шостий пункт мінських договоренностей, обмін
заложників
всіх на всіх.
Так.
От, поэтому на данный период времени, к большому сожалению, то есть как бы давление действительно нужно создавать только на Москву. И это может сделать только лишь международное сообщество, там в лице там Курта Волкера, там нормандского формата, ну и непосредственно президентов тех стран, которые хоть каким-то образом могут разговаривать, скажем так, с Путиным. Вот. И мы ждем того, что все-таки это когда-то состоится, по большому счету. И мы увидим уже большой обмен. Что же касаемо непосредственно самих цифр, о которых говорил Мартин Садик. Цифры действительно, ну, примерно плюс-минус правильные, но мы никогда не говорим о цифрах, которых людей, которых мы хотим поменять. И не говорим о каких-то формулах. Если Грызлов нам заявляет формула 157 на 20, то, ну, понятно, это, на эту формулу никогда Украина не пойдет. Если только она будет не перевернута в обратную сторону. Мы заберем 157, а дадим только 20. Вот по такой формуле мы можем работать. Когда для разблокирования данного процесса нужно было пойти на уступки, я имею в виду на 27 декабря, тогда Украине был, да, нам нужно было делать хоть что-то, чтобы забрать своих как можно больше людей. И мы пошли на эту непопулярную формулу. На данный период времени я считаю, что разговор должен вестись о всех известных, находящихся в заложниках, на всех известных, которые находятся у нас здесь в заключении. То есть, грубо говоря, если мы знаем, что у нас больше 100 человек, находящихся там, и они требуют у нас 157, в готовности Украина, вероятнее всего, провести обмен там 100 человек на 157. И это было бы, наверное, правильно. Но об этом нужно говорить и в Минске, и не только в Минске, и называть непосредственно фамилии, потому что мы до сих пор не знаем, кто эти 20 человек, за которые говорит Грызлов. То есть и таких фамилий не будет. Просто они выдумают для себя формулы и любые оттяжки, чтобы эти обмены пока не проводить, пока не будет команды Путина.
А, до речі, якщо все ж таки уточнити позицію російської сторони, я наведу і теж з того, що відомо у питанні обміну полоненими. 27 квітня цього року представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Грызлов заявляв, що обмін полоненими на Донбасі може відбутися, цитую, найближчим часом. Ну от минув цей найближчий час, ну майже минув сьогодні, яке, 18 травня вже. І все ж таки, ну, виходить, не вийшло, так? Щось могло завадити, пане Олеже, вам відомо, що неспроста ж, напевно, пан Грызлов про це заявляв?
Ну, если вы отслеживаете средства массовой информации, то сейчас идет информация о том, что куратор по Украине Сурков будет заменен на Бабича. Вот. Вероятнее всего, какие-то поползновения пойдут и с этой стороны в том числе. Если о чем-то шли уже договоренности, то, наверное, в какой-то момент они изменятся, потому что у куратора, который придет, вероятнее всего придет за Сурковым, ну, наверное, какие-то другие взгляды на решение этих вопросов. Ну, вероятнее всего, из-за этого идет задержка на проведение этого второго обмена. Хотя при встрече Сурков-Волкер, мы помним, да, мы говорили о двух этапах обмена. Вот, и уже бы как бы пора бы провести второй этот этап обмена. Но Россия будет торговаться, я вам еще раз говорю, они хотят получить политические дивиденды с этого.
Ну так, дійсно, в пресі багато повідомлень про те, що, можливо, помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков перестане, ну, неформальна така його характеристика, куратором, скажімо так, українського питання і перестане бути співрозмовником спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів Курта Волкера. Можливо, поміняють пана Суркова, хоча поки що це не підтверджено. Речник Путіна Дмитро Пісков не підтвердив поки що це. Але Але дивіться, пане Олеже, роль Віктора Медведчука, звісно, зараз не про його політичну позицію, і навіть не будемо згадувати, чий він родич. Петро Порошенко, президент України, 31 травня цього року констатував, що пан Медведчук – найефективніший переговірник щодо звільнення полонених, якщо я правильно цитую президента України. І дійсно, той масштабний обмін, який все-таки відбувся наприкінці минулого року, знову ж таки, як не ставитися до Віктора Медведчука, це все відбувалося, пам'ятаємо, зустріч Путіна, патріарх Кирило, Медведчук, і після цього розмови з лідерами бойовиків Путіна і так далі, відбулося все. Зараз може якось повпливати пан Медведчук, який все ж таки має прямий доступ до Володимира Путіна, чи ні, чи його роль якось, не знаю, вона може іншою зараз стала, Медведчука саме?
Ну, что касаемо непосредственно Медведчука, мы преувеличиваем его роль в обменном процессе. Ведь он, в принципе, передаточное звено. Естественно, если бы Путина попросил, скажем так, не Кирилл и не Медведчук, вероятнее всего бы Путин бы на это не отреагировал. А Медведчук на данный период времени, ну, является таким небольшим мостиком, на который при обращении к нему, скажем так, его кума непосредственно Медведчука, да, Путин может отреагировать положительно. Вот и вся его роль. А Медведчук, так же, как и все остальные, они ждут указания из Москвы, из центра. Будет дано указание обмена. Естественно, рыцарь на белом коне у нас окажется, естественно, Медведчук. То есть, и не то, что... Хотя над этим вопросом работает вся страна и наша дипломатия в том числе. И давление оказывает не Медведчук на Путина, а все-таки еще же мировое сообщество. Оно заставляет Путина делать какие-то определенные шаги. Поэтому будет просить Медведчук, не будет просить. Медведчук появится на сцене только тогда, когда точно будет знать, что обмен уже произойдет. Вот. Поэтому он и не посещает Минск. Ему не интересно, что там происходит, потому что он точно знает, что обмена не будет в ближайшее время. Хорошим знаком для нас будет, когда Медведчук будет непосредственно находиться в Минске и какие-то вопросы обсуждать. Это будет сигнал к тому, что все-таки Москва приняла решение для обмена.
Угу. І от цікава ваша думка, якщо ви готові це прокоментувати, пане Олеже, нагадаю, що зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Олег Котенко. Оце включення в обмін ОРДЛО, намагання включити то колишніх беркутівців, я так розумію, це вже підтверджена, звісно, інформація, то того ж таки Володимира Рубана, якого судять зараз в Україні, хоча Володимир Рубан, він позиціонував себе тривалий час, як той же переговірник, людина, яка причетна до обмінів, але назвати його учасником бойових дій на Донбасі, я думаю, дуже складно, неможливо. От, оці всі моменти, що це може бути, це можливо, скажімо так, місцева ініціатива сепаратистів, чи це щось може ширше, на ваш погляд?
Ну, сепаратисты к спискам имеют непосредственное отношение. Действительно, они их составляют, но все это согласовывается в Москве. Включение непосредственно Рубана в эти списки, ну, это еще раз просто подчеркивает, что человек работал не совсем на Украину. Ну, хотя, в принципе, нашей организации было известно о его похождениях немножко раньше, потому что мы занимаемся не только обменом заложников, а еще и поиском пособников российской агрессии на территории Украины и за ее пределами. Поэтому о многих людях и непосредственно о Рубане у нас была обширная информация. Он выполнял роль обменщика. Интерес он представлял, в принципе, больше российской стороны, потому что задача была передать тех людей, ну так, их там нетов, так называемых, россиян. И Рубан выполнял хорошо эту роль. Он проводил обмены украинских солдат на тех людей, которые, ну, мы считаем, что это вероятнее всего российские военные, но то, что не с российским гражданством, это было однозначно. То есть на тех, кого можно было обменять 1 к 10, то есть на одного россиянина можно забрать было 10 человек, Рубан делал наоборот. Он брал 10 россиян и менял, ну, на меньшее количество наших людей. Тогда это уже как бы вызвало определенное опасение в том, что мы так называемый обменный фонд просто расстрынкиваем, и все. И на этом у нас все заканчивается. Поэтому мы за ним смотрели. Его включение непосредственно в список. Ну, я думаю, что непосредственно сам Рубан этого и захотел, потому что мы знаем, что, как говорят, русские своих не бросают, поэтому и он надеялся на то, что Россия его не бросит в данном случае. Я могу вам простой пример привести. Это те же пограничники, когда были задержаны пограничники в Херсонской области, после этого были задержаны похищены наши пограничники в Сумской области, и тогда провели обмен 2-2. Если вы помните, это был недавний обмен, да? Это говорит о чем? О том, что спецслужбы России, они будут всячески бороться за своих людей, которые попали вот в такую вот ситуацию. Может быть, они побаиваются, что Рубан обладает определенной информацией и может много рассказать, ну, не только в наших судах, а еще в судах в Гааге, когда будут, я надеюсь, что все-таки будут привлечены и российские офицеры, которые ведут войну на территории Украины, будут привлечены к этому суду.
Спасибо велике, пане Олеже, за вашу думку, свою думку у прямому ефірі Радіо Свобода щодо того, що все ж таки нема, на жаль, поки що масових обмінів заручників на Донбасі, полонених на Донбасі, що цьому заважає, перешкоджає, як можна активізувати цей процес щодо включення до списків з боку ОРДЛО Володимира Рубана, висловив керівник громадського об'єднання зі звільнення полонених групи «Патріот» Олег Котенко. Я запрошую до ефіру народного депутата від фракції «Народний фронт», члена парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрія Тетерука. Вітаю вас, пане Андрію.
Добрий ранок.
Пане Андрію, ваша оцінка, що от передусім зараз перешкоджає черговому масовому обміну полонених заручників на Донбасі, на ваш погляд?
Як і 4 роки назад, так і сьогодні залишається незмінним одне – це ворожа, агресивна зовнішня політика Російської Федерації. І саме силовий спосіб вирішення будь-яких питань був і 500 років, і 100 років, і сьогодні основною стратегією поведінки кремлівської адміністрації. І президент Путін, який себе призначив, в тому числі на тимчасово окупованій території Криму, що вже робить його нелегітимним, так само, як і попередні керівники Радянського Союзу або Російської імперії, несе повну відповідальність за все, що скоїться в російській державі. І утримання як політичних заручників, так і військовополонених, це повністю відповідальність кремлівської адміністрації і тих військових начальників, які курують армійські корпуси на тимчасово окупованій території. Я ще раз нагадаю, що Росія визнана країною-агресором Верховною Радою нашої держави. На Росію покладена відповідальність за стан справ на тимчасово окупованих територіях, як Криму, так і Донецької, Луганської областей. І все, що відбувається з нашими громадянами, всі катування, вбивства, позбавлення їх законних прав, все це призведе до відповідальності. Дуже погоджуюсь з Олегом Котенко, який каже, що такі справи будуть розглядатись в міжнародних судах. Я нагадаю, що Україною ретельно документуються всі злочинні діяння як військового керівництва, так і цивільного, формуються доказові справи і направляються до розгляду в міжнародні суди. І так, як ми ще за рішення Арсенія Яценюка в енергетичній сфері відстоювати державні інтереси подали в міжнародний суд і виграли його, тим самим заощадживши майже 60 мільярдів доларів для нашої держави. Так само зараз формуються справи і направляються по злочинам, які вчиняє Російська Федерація проти держави Україна і громадян України. Тому саме головне вистояти в цьому состоянии, і поки весь світ розуміє сутність Росії як імперії, і санкції в жодному разі не послаблюються, а лише посилюються, лише в такий спосіб ми можемо послабити до того рівня, щоб примусити його відмовитись від агресивної зовнішньої політики.
От важлива дійсно деталь, жодним чином не можна забувати не лише про тих 103, за даними СБУ, осіб, яких як полонених отримують у Донецьку і Луганську. Я вже не кажу про 402 особи, які зникли безвісти. Але ж десятки людей в Росії є політв'язнями. Українці. Тож Олег Сенцов, який оголосив голодування днями. От як тут, в Україні, от Верховній Раді, зокрема, до вас, як народного депутата, звертаюсь до міжнародних організацій краще доносити свою позицію щодо дотримання прав цих людей і якнайшвидшого їх звільнення.
Насправді, за звільнення українських громадян я не вже поділяю їх на категорію військових чи цивільних. Ми робимо не тільки звернення парламенту до інших країн, привертаючи увагу на агресивну зовнішню політику і незаконне поводження з громадянами інших держав Російської Федерації. Але навіть під час зустрічі і звіту спеціального представника Сполучених Штатів в перемовній групі Курта Волкера, я задавав питання, що українська влада докладає значних зусиль на тому, щоб в процесі перемовин ввести можливість обміну будь-які пропорції, які пропонують російська сторона для того, щоб звільняти українських громадян. Натомість саме російська сторона відмовляє в проведенні обміну, і тому я закликав Курта Волкера про те, щоб зробити все можливе, включаючи посилення санкційного тиску, посилення країн демократичного способу керування цивілізаційних всіх країн, тиснути на Російську Федерацію, аби звільнити як наших громадян, військовополонених, які вже більше 3 років знаходяться і утримуються в полоні, так і наших політичних в'язнів, і перестати знущатися, тримати їх в нелюдських умовах. Все це прийнято до уваги і тримається окремим питанням під час проведення. Я впевнений, що консолідована позиція всіх країн, які розуміють, що Росія є агресивною країною, імперією зла, яка нелюдськи ставиться навіть до своїх громадян, то саме консолідована позиція має спонукати в болючий спосіб накладення санкцій, примусити їх йти на те, щоб випустити, звільнити тих українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією. І зауважу, що правозахисні організації світу мають перейматися цим питанням якнаймога ретельніше. Тому що це життя. Життя громадянина, яке є найвищою цінністю кожної держави.
До речі, пане Андрію, от таке запитання, що я вам поставлю. Цікава ваша думка. Знову ж таки, зараз я залишаю за дужками, хоча це теж дуже важливо, те, що чинила, в чому звинувачують Надію Савченко після її повернення в Україну. Але ж коли вона була в ув'язненні в Росії, оголошувала голодування, було воно чи ні, зараз не про це, по всьому світу проводилися акції і так далі. Це величезний розголос мали, і в тому числі, напевно, вплинуло на те, що все ж таки Надію Савченко Росія погодилася звільнити, не звільнити, як це назвати правильно, відпустити. Скажімо так. Зараз голодує Олег Сенцов, Володимир Балух, теж не забуваємо, голодує. І наскільки можна судити, якщо, це правильне враження, такого розголосу, як тоді з Надією Савченко, немає. Чому, пане Андрію, на ваш погляд?
Ну, цілком очевидно, що Надія Савченко була використана політичною силою «Батьківщина» як той таран, за допомогою якого вони ледве пройшли в парламент. І очевидно, що це був єдиний шанс використовувати Надію Савченко для реалізації своїх політичних амбіцій. Дуже прикро, що Надія не зрозуміла підступності як наших вітчизняних політиків, так і російських кураторів, які зіграли таку комбінацію і запровадили, скажімо так, політичну торпеду, яка мала на меті розкритати довіру і політичну ситуацію в нашій країні. Я переконаний, що навіть якщо б ця ситуація повторилась, я б і інші громадяни знову ж таки стояли за те, щоб повернути. Навіть розуміючи, що людина може не подіяти школу, а повернути всіх громадян України на територію України. І з кожним ми розберемось, хто чим займався і хто на що заслуговує. Хто на глибоку шану і повагу за стійкість духу і проукраїнську позицію, а хто на іншу лінію поведінки. Але все має бути виключно в межах закону. Ці українські громадяни мають бути повернуті на нашу рідну землю. А ми тут самі дамо раду, хто з них герой, а хто таким не являється.
Ну, щодо Надії Савченко, нема ще судового вироку, будемо чекати, коли закінчиться цей судовий розгляд і так далі. А от Володимир Балух, Олег Сенцов, пан Клих, інші, ці дійсно десятки людей, які є політв'язнами в Росії, чи все робиться зараз в Україні народними депутатами, не лише на ваш погляд, щоб більша увага була прикута і в Україні, і головне світу до цих людей?
Ну, безумовно, я ж вам кажу, що Верховна Рада неодноразово голосувала за постанови звернення до країн Європейського Союзу, всіх країн, які цивілізаційного світу, про те, щоб звернути увагу, що ми зараз потерпаємо від свавілля російської влади, що ми потерпаємо від агресії Російської Федерації, що наші громадяни отримуються як заручники і використовуються в якості брудної кампанії проти України. І українська влада докладає максимум зусиль для того, щоб звільнити всіх наших громадян. І ми вболіваємо за те, щоб вони мали силу духу дочекатися процесу обміну. Тому що наш дипломатичний корпус, президент України майже на кожній міжнародній зустрічі наголошує на тому, що українські громадяни утримуються Російською Федерацією незаконно. Що Російська Федерація зриває перемовини і ті формули обміну, де, наприклад, остання була 15 українських громадян на 86 тих, кого хоче звільнити Російська Федерація. Окремо хочу наголосити, що ми звільняємо громадян, які не вчиняли жодних злочинів і були захоплені як заручники. Це і військові наших службовці, і українські політв'язні. Натомість Російська Федерація вимагає в списки для обміну включати тих, хто засуджений за вчинення особливо важких і важких злочинів, вбивць, терористів, і це свідчить про цінностні критерії наших держав. Вони абсолютно протилежними. Якщо Росія бореться за звільнення злочинців на руках чиїх море крові, то ми боремось за людей, які є громадянами України, і їх єдина провина в тому, що вони займають проукраїнську позицію і не соромляться її відстоювати. Це абсолютно протилежні полюси в свідомості. І Україна, якщо обрала вже проєвропейський вектор розвитку, то жодна потвора в кремлівській адміністрації не здатна катуванням українців примусити нас від цього відмовити. Хай і не очікують.
Спасибі, пане Андрію, вам за участь в нашому прямому ефірі. Дякую народному депутатові, представникові фракції «Народний фронт», члену парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрію Тетеруку. Ну, все ж таки, щоб закінчити цей блок програми на оптимістичній, зокрема для рідних, близьких, цих десятків, сотень українських заручників, ноті, наведу думку віце-спікера Верховної Ради України, представника України в гуманітарній підгрупі «Тристоронні контакти» групи з мирного урегулювання ситуації на Донбасі, тобто на переговорах у Мінську, Ірини Геращенко. От вона оцінила, що може бути надалі з обміном заручниками, полоненими. І, незважаючи на всі складнощі, від чого все-таки залежить позитивний розвиток оцієї ситуації? Ірина Геращенко.
Ми над цим важко працюємо. Я клянусь вам, що робилося все для того, щоб хлопців витягти з ОРДО в січні цього року. У нас були такі, знаєте, передумови, але ми бачимо, що процес точно затягується, і поки що Російська Федерація не прийняла такого політичного рішення. Ми дуже сподіваємося і на візит пані Меркель, канцлера Німеччини, до Російської Федерації, і наступного тижня президента Макрона до Російської Федерації, тому що під час цих зустрічей, окрім звичайно широкого кола двосторонніх взаємин цих країн Російської Федерації, звичайно, будуть обговорюватися позиції безпекові на Донбасі, не тільки безпековий фактор, а й питання екології і, звичайно, звільнення заручників.
Отже, нагадаю, що гостями цієї частини програми «Радіо Свобода» були керівник громадської організації зі звільнення полонених група «Патріот» Олег Котенко, народний депутат від фракції «Народний фронт», член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Ми говорили про перспективи звільнення українських полонених і заручників, політв'язнів Кремля, від чого залежить активізація цього процесу. І наголошу, що всі названі в цій програмі особи, політики, діячі, будь-хто теж мають право висловитися в ефірі або на сайті Радіо Свобода. Це, зокрема, стосується і тієї ж Надії Савченко, не лише її. Ну що ж, ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні, 18 травня, вичерпаний. Але подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org та SoundCloud. Відеозапис програми є завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Маєте змогу підписатися на канал, підписатися на подкасти, будьте обізнаним у найважливіших та найбільш резонансних подіях в Україні та світі, за якими постійно стежить «Радіо Свобода» і готове вам завжди розповісти. З вами був сьогодні Олександр Лащенко. Гарного вам дня, нехай щастить!